Počúvate podcast Slovenského zväzu hádzanej, v ktorom nájdete zaujímavé rozhovory s osobnosťami z prostredia nášho športu. Takže pekný deň všetkým poslucháčom nášho pravidelného podcastu Slovenského zväzu hádzanej. No a na linke už máme hráča Košice Kraus a slovenskej reprezentácie Patrika Hruščaka. Paťo, ahoj.
Zdravím všetkých poslucháčov.
Ja som sa dnešný podcast na jeho nahrávanie veľmi tešil, lebo si myslím, že ty si jeden z hráčov, ktorí sú dá sa povedať takí pravdovravní a nebudú také typické klišé odpovede, takže myslíš, že mám pravdu?
Tak budem sa snažiť, aby som dostal svoje povesti, ale myslím si, že to, čo si budem mysleť a čo budem mať na jazyku, to aj poviem.
Dobre, tak začneme teda súčasnosťou a vašim víťazstvom v Považskej Bystrici. A tam sa totiž nevyhráva naozaj každý víkend, takže asi veľký zápas pre vás.
Poviem pravdu, jak sme tam išli, ako brali sme to jak jeden dobrý úvod do tých zápasov, ktoré nás vlastne ešte čakajú. Hej. Ja cestoval som na zápas vlastne s Mišom Šejbalom a ten celý čas tvrdil a ma presvedčil o tom, že tam ideme vyhrať. Viedli sme aj dlhšiu debatu, lebo som mu hovoril, že predsa len to prostredie v Považskej zvykne byť burlivejšie, keď teraz sa hrá bez divákov a môže sa tam hocičo stať. Ale išli sme tam v 8 hráčov, 2 brankári a zvládli sme to a myslím si, že sú to veľmi, dá sa povedať, že zlaté papody, ktoré máme. A dá sa povedať, že sme si vynahradili tie 2 body, ktoré sme stratili v Modrej.
Ako vnímaš celú tú situáciu teraz aj s tým testovaním? Viem, že sme si na začiatku tohto nápadu písali a viem, že sme tvrdili, že možno bylo lepšie dať tie peniaze klubom, ktoré sa minú na to testovanie, ale takto s odstupom času možno konštatovať, že asi to je správne riešenie, že tá liga sa udržala a hrá sa ďalej. Čo povieš?
No ja som toho názoru bol celý čas, že liga musí pokračovať a musí sa hrať. Preto len keď sa teraz vypadlo znova, neviem, dajme tomu na 3-4 mesiace, lebo vyzerá to, že asi do konca roka budú tie kaviárne, reštaurácie, fitness centra a všetko zavreté. Takže keby sa začalo až od nového roka, tak neviem si to predstaviť. Preto len aj z pohľadu hráča je ťažké, už neviem, ktorú prípravu absolvovať, hej, za rok a stále sa pripravovať. No, som rád, že sa hrá a dúfam, že sa bude hrať bez väčších prestávok ďalej.
Ty sa teda
po... To testovanie, tak je všade. Aj napríklad sestra hraje za Galatasaray Istanbul basketbal a ona má aj 2-3 krát do týždňa testovanie. Tak je to proste súčasť toho. Nevidím v tom problém. On malo by byť asi trošku lepšie doriešené, že kto kedy bude presne testovaný. Videl som tam napady aj z basketbalovej strany na Slovensku, že bolo by dobre, keď sa urobia tie testy a oni vlastne platia 48 hodín, sa mi zdá, tak odohrať možno aj 2 zápasy v priebehu 3 dní, keď to bude vychádzať za 48 hodín. Napríklad v piatok večera, v nedeľu ráno, alebo tak nejak.
Jasné. A ty sa teda po rokoch vrátil do rodného mesta a dá sa povedať, že to, že tam teraz pôsobia 2 týmy, je tak kontroverzne vnímané. Niekto to vidí ako veľkú vec pre deti a to, že v podstate sú až 2 mužské kluby, kde si môžu pozrieť rôzne zápasy a mať viacero vzorov. Na druhej strane niekto hovorí, že to je dosť veľký luxus a keby sa tie 2 týmy spojili v jeden, tak by to bolo oveľa lepšie. Takže ako to vnímaš ty?
Ak odhľadnú od toho, čo sa teraz deje s tou koronou, treba si povedať, že ťažko na Slovensku v športe, ako je hádzana, sa hľadajú sponzory. Vieme, že fenomén na Slovensku, ale dominantné športy sú futbal, za ním je hokej a potom tieto loptové športy, ako je volejbal, basketbal, hádzana, sa trápia. Ťažko sa hľadajú sponzory. A on si povedal, že hádzana v Košiciach posledné roky, dá sa povedať, že prežívala. Najmä tomu prežívala, zomrela, obžívala, no tak bolo to zložitejšie a nevidím priestor momentálne pri tejto situácii, aká je na Slovensku, aby v meste Košice boli 2 kluby. myslím si to, že nie som veľmi ani zastancom toho, aby boli dva kluby a teraz bojovať o deti, keď vlastne deti nemôžu trénovať, nemôže sa nič, no bude z toho ešte dosť složitá situácia. Mm-hmm. Podľa mňa, ale jednoznačne som toho názoru, že Košice si zaslúžia jeden silný klub a s nejakou víziou aj do budúcna, aby sa niečo budovalo, aby sa dal nejaký cieľ, dajme tomu o pár rokov, 3, 4, 5 rokov hrať aspoň nejaký pohár. Hoci len ten tretí, čo je, bolo PVP, nepohár víťazov pohárov, teraz to má asi iný názov. Ale nejaký systém nastaviť a niečo tu budovať, lebo každý teraz sa tvaríme, že jak je to fasa, ale všetky tie plány v jednom aj druhom klube mi zatiaľ vychádzajú, že je to také len do konca roka, do konca ligy. Mm-hmm.
Ty osobne tam vidíš nejaký priestor na spájanie v budúcnosti, alebo si myslíš, že už, dajme tomu, že tie vzťahy sú tak zlé alebo naštrbené, že tie kluby sa nespoja?
Tak hovorilo sa minulého roku, že najväčší problém je vlastne v Košiciach náš bývalý prezident Filip Fabišik. Teraz ten vlastne, dá sa povedať, že odstúpil do úzadia a on je len, neviem, ako by som to, že by som nepoplietol termíny, ale on by mal byť vlastne len správcom haly alebo prenajímateľom haly, ktorej vyrastala Košická Hadzana. Takže dúfam, že sa tak prelomia tie ľady a vytvorí sa jedno silné mužstvo, ktoré bude košické, kde sa vrátia, veď máme ešte kopu chlapcov v zahraničí, či je to Tomáš Župan, Teo Pál a podobne, takých dvoch brankárov, keď sme mali, keď bol Mišo Šejbal, Teo Pál, tak si dovolím povedať, že takých ťažko by sa hľadali na Slovensku, taká dvojička, aj kopu iných hráčov. A viem, že nejaké tie rozhovory v teoretickej rovine prebiehajú medzi klubmi, ale neviem, nezáleží to odo mňa, ale od tých, čo sú nad
mnou. Dobre, poďme na tému reprezentácie. V tej poslednej nominácii na ten zraz, ktorý sa koniec koncov aj tak neuskutočnil, si chýbal. Ako to vnímaš?
A keby som povedal, že mi to nevadí, alebo tak, tak by som klamal. Jasné, že bol som trošku v šoku, aj asi smutný je to lepšie slovo, jak nahnevaný, ale zase na druhej strane myslím, že dalo mi to taký nový impuls a makať ešte viac v tých Košiciach, jak som teraz, že, lebo hovorí sa o nás, že máme len 2-3 tréningy, ani jeden z tých troch tréningov do týždňa, čo máme, som nevynechal a snažím sa, aby som mal každý deň minimálne jeden, keď nie dva tréningy. To, aby som išiel aj oddychnutý zároveň na zápas, že som to neprekaučoval, ale snažím sa trénovať stále, keď sa dá. A dúfam, že ešte šancu v reprezentácii dostanem.
Presne tak.
A keď nie, ano. Keď nie, lebo je tam akože dosť teraz veľa hráčov na pravej spojke, čo som videl, tak momentálne už hrávam aj na strednej a ľavej spojke, takže tu keď nie, tak možno takto.
Tak, ak nás Kuko počúva, tak bude vedieť. Dobre, každopádne mal by som určite extra motiváciu, keďže všeobecne známy fakt, že už skoro o menej ako rok a pol sa v tvojom rodnom meste v Košiciach uskutočnia majstrovstvá Európy mužov. A oprav ma, ak sa milím, ale myslím, že na seniorskom vrcholnom podujatí si ešte neprestavil. V Polsku si myslím.
Bol som na majstrovstvá a v Srbsku som bol, na majstrovstvá Európy
v Srbsku. Srbsku, pardon, 2012, dobre, tak som si sekol.
Áno, áno.
Takže iba jedna extra motivácia, to sú tie Košice, ale určite veľká, hej, takže.
Ako... Ale nedá sa povedať, že urobím to kvôli Košiciam, lebo nie, možno, že to bude sa aj v Bratislave, ešte nie, 100% neisté sa mi zdá, ne, že kde to bude. Či už je 100% neisté?
Myslím, že slovenská skupina už je definitívne teda vyžrebovaná do Košic.
No, ale ako počul som, že Steel Arena akože má trošku problémy. No, to, dobre, to je jedno. To by som neriešil, ale nie je to len o tom, že sa to bude hrať v rodných Košicach. Proste na tie majstrovstvá by som celý v roku 2012, som to bol pre 8 rokmi, ešte som tam, dá sa povedať, že k tomu pričúkol, zažil som to, ale myslím si, že teraz by som si to veľa viacej užil, jak vtedy. Som tam bol mladý, vyúkaný.
Hej. Dobre, poďme baviť sa troška o tvojej kariére a postupne si prejsť tvoje angažmány. Priznám sa osobne, že naozaj si nepamätám, ako to postupne išlo, tak nám to môžeš opísať. Poviem možno svoju príhodu, odkiaľ si ťa pamätám. A to je, keď som hrával v Grossvalštate v Akadémii a prišiel do Grossvalštatu SN.
Bol prvý môj zápas v Bundeslige. Uh-huh. Anderson v bráne za Grossvalštat chytal, tam tiež nás, tréner nás tam vypustil. Ja som mal tučím 19 rokov, koľko. Uh-huh. Aj s Martinom Farkašovským, čo tam spolu hrali. No ja som myslel, že za polčas musím odpaliť celú sezónu pomaly. Takže ja som tam mal, pamätám si to, dal som sa mi zdá, že 8 gólov. Ale no, dá sa, že strieľal som. Tréner nás musel cez polčas ukľudňovať, že máme tu aj nejakých spoluhráčov, že treba im prihrať a tak, ale áno. Potom si pamätáš na môj prvý zápas v prvej Bundeslige.
No, tak to sme dobre začali, túto pasáž podcastu, tak ale poďme teda na začiatok, odkiaľ si išiel do Košic? Teda z Košic,
išiel
pardon.
Išiel som z Košic, začalo to takto, že v Košiciach som mal zmluvu, ale v tej sezóne sa mi darilo. Patril som medzi najlepších strelcov, sa mi zdá, že potom som aj získal ten titul najlepší strelec z ligy. Uh-huh. Ozval sa mi Maroš Kolpak, že či by som nemohol poslať, ktorý sa ešte posielali DVDčka, či by som nemohol poslať DVDčko z nejakého zápasu. Tak som poslal DVDčko z zápasu proti Prešove, proti Prešovu, kde som dal neviem, asi 12-13 gólov, že všetko, čo som hodil, padlo. Takže takýto zápas. A oni sa mi ozvali, povedali, že či by som mohol priletieť na zápas, tam hrali druhý najvyšší pohár v finále s West Bramom. To si pamätám, lebo boli sme v Sabarene aj s otcom. Pozerali sme to. Ešte Kozma, ktoré som ani, dá sa povedať, vtedy nepoznal. Potom hneď na to zabili z West Bramu pivot. Do polpasa holy vyzliekal, sa zdvíhal tú trofej. Takže to si z toho zápasu pamätám najlepšie asi, jak sa s ňou hral. A tam sme sa dohodli na podmienkach. S tým, že dostal som štvoročnú zmluvu, ale bolo jasné, že do prvého mančatu sa určite prvý rok, možno aj dva, nedostanem do Rijeka Leuven, lebo bol nás tam podpísaný, tuším vtedy, keď ja som podpisoval 7 pravých spojek, to predo mnou boli práve spojky, ktoré sa boli v Pekingu na Olympiáde v 2008. Mm-hmm. Takže na tých som ešte čakal. Prišiel som tam na prípravu a potom som už len čakal, vlastne, kde to manažéri aj Rijeka Leuven vybavia, aby som išiel na hosťovanie, tak ako sme sa dohodli. Takže prvý pol rok sme sa dohodli, že pôjdem na hosťovanie do druhej ligy, aby som sa zdokonal aj v nemčine. Som býval v jednej rodine, tak som hral v Emštetene pol roka a druhý pol rok som išiel do SN. Mm-hmm. Tam to bolo akože, myslím si, že veľmi slušné. A no potom po sezóne vlastne oni len prikupovali ďalších hráčov a ďalšie práve spojky, tam už boli aj, akože už nebola ani teoretická šanca, si myslím, že by v tom veku som mal šancu zahrať si v Rijeka Leuven, ešte navyše vyhodili toho trénera, ktorý ma tam chcel, Ďuri Oševcova. Takže sme sa stretli a dohodli sme sa za určitých podmienok na rozviazanie zmluvy, ale boli to komplikovanejšie podmienky, proste. Aj ja som bol chránený, že mohol som ísť len do takého klubu, ktorý mi splní tie podmienky. A tak ako, boli to aj náročné rokovania. Tak potom sa riešili, mal som dve konkrétne ponuky, s ktorými som mohol zastrešiť tú dohodu. A kvôli vysokej škole som si vybral jednu z Maďarska, išiel som do Kecskemetu, aby som mohol dokončiť aj vysokú školu. Mm-hmm. Tam sme boli 3,5 Slováka, lebo bol som tam ja, Andy Petro, Mišo Šejbal a Peti Sabo. Takže bolo tam veľmi veselo, no len klub potom, neviem, z 12 výplat mi ešte dlho je 3, alebo tak, takže s tým už nepočítam, že ich dostanem. A tak s Mišom Šejbalom sme sa dohodli, že sa vrátime do domácich Košíc, tam som zotrval 2 roky, dokončil som jednu vysokú školu a prihlásil sa ešte na druhú do Prešova. Mm-hmm. Z Košic som išiel do Michalovec. Tam sme urobili historickú medailu, sa mi zdá, že pre Michalovce, tretie miesto. Tam som bol najlepším strelcom zase ligy, našiel som si tam manželku. A tak som išiel do Prešova. prešovské angažma, ak by som to nazval, najmä k tomu, že nesadol som ja Prešovu a Prešovne, aby som tak povedal. Proste nebol som pripravený na to cestovanie, tréningy aj všetko. Proste ten Prešov si myslím, že trpí na to kvantum tých zápasov aj toho všetkého, čo oni musia absolvovať.
Koho si tam mal trénera vtedy?
Petra Hatalčíka.
S tým si sadol, alebo...
No, asi nie.
Dobre, asi ešte, nie, ale... dám ešte medzi otázku. Spomínal si tie náročné rokovania v Rhinaker 11. Tak možno, keď nás počívajú nejakí mladí hadzenári, riešil si to všetko sám, alebo mal si agenta?
Keď som išiel tam, nemal som ešte agenta a vlastne Maroš Kolpak tam bol pritom, pomáhal nám prekladať, sem tam poradil nejaké veci, predsa však on hral kopu rokov v tom Nemecku, tak vedel, že nejaké tie body vedel pomôcť. Takže on nám veľmi pomáhal a pri tej rozviazovaní zmluvy tiež som tam ešte nemal agenta, ale to rokovanie, to celé, sa mi zdá, že dva dní sme v kuse. Tam len Maroš Kolpak s mojim otcom vlastne boli aj ja. Oni len boli len prestávky na fajčenie a tak, no bolo to náročné, ale myslím si, že je veľmi dobré.
Dobre, po Prešove prišiel Katar, ak sa mýlim, či...
Áno, po Prešove som išiel do Kataru, áno. Tak to bolo, dajme tomu, nazvime to potom Prešove, trošku taký oddych, aj mentálne sa dá do poriadku, aj telesne som sa musel dať do poriadku a tak. A vpadlo mi to úplne vod, zažil som to, dá sa povedať, že veľmi dobre platená dovolenka, all inclusive, zažil som úplne iný svet, keď sme išli hrať napríklad zápas proti družstvu, kde hral Charlie Perez a rozsvičujeme sa tých na superovej poličke, pozerám beha Perez, ne? Ja som poznal a ďalší piati hráči, ja viem, že je tak málo, že čo ako meškajme autobus alebo neprišli, nie, že oni tak hrajú, že oni všetci behajú a on kurí aj on strieľa na bránu a oni mu nosia ostatní loptu. Takže bolo to také úplne iný svet, na aký sme my zvyknutí. Bol som tam mesiac a bol som spokojný. Je to taká... Neviem si predstaviť, jak tam niektorí môžu niekoľko rokov žiť a fungovať. Čo sa týka akože športu, konkrétne hádzanej, obdivoval som ich, lebo predsa len tá krajina je taká, mi príde trošku jednotvárnejšia.
Bol si v hlavnom meste Doha alebo niekde inde?
Dohe. Dohe som bol. Mal som tu čest byť v družstve s Ombradosom, španielským brankárom, ktorý bol na 4 olympiádach, sa mi zdá, či na 5, ja neviem. Tam som zažil, čo to znamená, akože on, aký je profesionál. Bolo to super.
Väčšinu poslucháčov by možno zaujímalo aj ten plat. Ja o teba nechcem teraz v žiadnom prípade počuť nejaké konkrétne číslo, ale môžeme to porovnať s Prešovom? Najmä tomu, tú mesačnú výplatu.
Tak ide o to, že čo ideme porovnávať. Začnem tým, jak som tam skončil a prišiel šejk s kufrikom, kde mal doláre, pokopkované, zobral, vyberal z toho doláre, dal nám rovno na ruku kopu tisícov a že po jednom zápase prišiel, porozdával nám peniaze a že objednajte si letenky. A ja som neviem, že kde mám letenku alebo čo mám ísť objednávať. No, tak tam je ten... Dá sa povedať, že ak do haly, keď vchádzaš na recepciu, tak jak vrátnik u ňa skáže objednať letenku a sa pýtam, že kam. Že kam chcem. Ale dobre, idem domov. No, takže toto bolo také. Na tie peniaze, neviem, myslím si, že je ťažko to porovnávať aj všetky tieto, jak sa volá, aj Prešov a také veci. Je to také, dá sa povedať, že neporovnateľné. Lebo predsa len Prešov na Slovensku je doména, má najviac peňazí. Neviem, oni majú aký rozpočet Prešov, vieš povedať? Majú milión eur.
Myslím, že cez milión eur, áno, sa to hýbe.
No, vieš, a sám vieš, ak to je v Nemecku, že v druhej lige majú kluby cez milión eur. Vieš, takže ťažko sa porovnáva. Aj rozdiel mať milión eur na Slovensku, milión v Nemecku.
Dobre, dajme to takto, kebyže odohrám 6 mesiacov v Katare, bol by som za to schopný si kúpiť, dajme tomu, nejaký trojizbový byt v Košice?
Tak to si myslím, že určite. Bez problémov. Myslím si, že určite. Keď si mal dobre zaplatené, myslím si, že bez problémov.
Tak to.
Tak, ono, ten Katar je taká exotika, že on veľakrát tam idú hráči, niektorí tam chodia na celé sezóny, niektorí tam chodia na mesiac, niektorí na dva, niektorí doslova len na jeden turnaj alebo dva turnaje sú zaplatení, kúpení. Hej? Mm-hmm. Takže je to také, myslím si, že ťažko hovoriť, môžeme tak všeobecne len spriemerovať, o čom viem, že aké tam sú platy, ale je to aj tým, že vtedy, keď ja som tam bol, tak ešte som pripravovali na majstrovstvá sveta, čo mali byť v Katare, čo boli v Katare. Takže predsa len do toho liali väčšie peniaze.
Dobre, po Katare prišiel Elb Florence alebo Ludwigshafen?
Nie, to som išiel do Roztoku.
Aha.
Ešte som sa, išiel som do Roztoku ku trénerovi Trtíkovi.
Uh-huh.
To bolo, bolo to, veľmi rád spomínam na Roztok, aj bolo to krásne mesto pri mori, tak len to cestovanie cez celé Nemecko, keď sme mali hrať v Konstanz, čo bolo nejaký 1200-1300 km, tak to bolo strašné, no ale predsa majú diaľnicu od hora až dolu, takže nie je problém. Tam bolo dobre. Tam bolo dobre, oni chceli aj predĺžiť so mnou zmluvu. Sme aj rokovali, ale potom prišla ponuka, sa mi zdá, že tam som mal ponuku aj z Coburgu. Tam mi vyšiel a prišla ponuka z Eisenachu, kde bolo, kde vlastne do posledného zápasu som čakal, že či postúpia do prvej ligy alebo nie, lebo mali tak našľapnuté, že to vyzeralo na tú prvú ligu.
Mm-hmm.
Tak som sa rozhodol pre Eisenach, ako najrychlejšia možná cesta z Roztoku ísť do prvej ligy. Tak som podpísal Eisenach. No a potom sa to postupne nabaľovalo, prišiel Tomáš Urban, podpísal, tak sme spolu vlastne pozerali tie zápasy, jak bojujú o prvú ligu a tak.
Mm-hmm.
No a prišiel sme do Eisenachu a stalo sa mi na prvom tréningu super vec. Velimír Petkovič dal, trošku sme tam poklusali po rebríkoch a podobne a potom dal rugby na žinienky.
Mm-hmm.
Takže asi v 15. minúte som mal koniec tréningu.
To je klasika.
Keď spoluhráč chcel položiť touchdown a išiel aj cez moju nohu, kde som bokom stál a mi prelámal celé to koleno, potrel mi bočné väzy v kolene. Takže taká smola sa hneď stala na úvod. Potom z toho boli všelijaké z toho prognózy, lebo mal som tam, sa mi zdá, že jablčko poškodené, križný väz natrhnutý a takže vyzeralo to všelijak, ale musím poklopať až, že jak ma dali tí doktori v Erfurte dokopy, jak ma aj zoperovali a všetko. Takže toto bolo super. Dá sa povedať, že po troch či po štyroch mesiacoch som sa vrátil.
Mm-hmm. No, tréneri sú nepoučiteľní, stále dávajú to rugby na rozcvičku a vždy tam je aspoň jedno zranenie.
Tak ale za tú svoju kariéru som prešiel toľkými trenérmi, že boli všelijakí trenéri. Boli aj takí trenéri, napríklad keď vyhodili Trtíka, prišiel druhý trenér, ktorý hrával aj za Kiel, teraz má Tomáš Urban v Emštetene. A on bol proste taký, tlačil na nás fyzicky, hej, každú stredu sme pri tom mori, či bolo mráz, či čo bolo, sme behali 10 kilometrov, to bolo strašné, to nenávidel som to. Akože on dbal na tú fyzičku, ale keď sme robili niečo, napríklad taktiku alebo nejaké takéto veci, tak a nešlo, vieš, lebo sú aj také tréningy, že nejde, kde si prihrávaš, každá lopta končí na členko, hodíš na bránu a trafíš toho 3 metrov od brány a tak, kde vyslovene, keď nešlo, zobral, hodil nám futbalku, zahrajte si 15 minút futbal a choďte domov.
Mm-hmm.
A na druhý deň sme prišli s čistými hlavami a už to išlo.
Dobre, pozranení. Prišla asi rehabilitácia, tak, ťažká?
No, situácia bola ťažká, lebo do Eisenachu sa nakúpili, neviem, 8 až 10 nových hráčov, lebo sa ešte prikupovali, hej, mali sme veľké oči, toto treba, ja som sa hneď domov zranil. A nakúpilo sa, bolo tam, my sme mali strašne veľa národností, ja neviem, možno, že aj 10 národností, možno, že aj viac, neviem, niekedy som to vedel, lebo sme sa na tom smiali. A tak tá jazyková bariéra bola neskutočná, hej. Tí Nemci, no, chceli hovoriť po nemecky, Balkánci, vieš, akí sú, hej, tak to je jedno, za ktorí sa chceli učiť, za ktorí nie. No, bol tam dosť veľký problém za ten krátky čas vyriešiť tú jazykovú bariéru a to sa aj nepodarilo. nejaké by. A na tom sme dlhšiu dobu horeli. A nikto neočakával, že budeme, neviem, kde hrať o vrch tabuľky. Aj. Každý čakal, že budeme bojovať, aby sme nezostúpili, ale postupne investovalo sa do toho manšaftu veľa peňazí a výsledky nechodili. Belen Petkovič bol zvyknutý predsa len na úspechy. Ne? On prišiel k tomu mužstvu, hneď s nimi postúpil do prvej ligy, takisto v Göppingene, keď bol, tak vyhral nejaké trofeje a podobne. Takže bol zvyknutý na úspechy a zrazu sa to nedialo, chýbali výsledky. Ak narastal aj tlak, jedno z druhým, tá situácia tak sa zhoršovala, až Petkoviča vymenili. A dali tam nejakého Rusa, Genadio Chalepa, sa mi zdá, on vo Veclári hrával dlhé roky. A ten bol zase taký benevolentnejší, povolil úzdu, ale ja, nejak tá chemia nefungovala v družstve. By som tak povedal, že nedalo sa to dokopy. Možno, že keby sa urobili 4-5 nákupy pred sezónou a postupne, tak by to bolo asi lepšie, ale nie tak, že nárazovo sa nakúpilo veľa hráčov. No, nejak sa vedelo, že sa ide do prvej ligy a nakúpili ešte kopu ďalších Balkáncov a tak. A bolo to zložitejšie.
Čo bolo po Eisenachu?
No, po Eisenachu sme išli jednak, lebo tak, jak prišlo veľa hráčov, budget sa zväčšil, ale vypadol sa do druhej ligy. Tým pádom budget sa zmenšil a trvalo sa tých drahých hráčov pozbavovať. Takže tak, jak sme prišli, tak dá sa povedať, že sme odišli. Ostalo len pár hráčov. Ostalo. Tomáš Urban tam ostal ďalej. Ľavé krídlo sa mi zdá, tak tí ostali ďalej a my sme sa dohodli na ukončení zmluvy a prišla ponuka z Drážďan, kde som vlastne nevedel, že do čoho idem, ale priorita mi bola potom v tej takej hlúpej sezóne, to nazvieme v Eisenachu, dostať chuť a rozohrať sa. Tak preto som aj zvolil tú možnosť, že ísť vlastne do tej tretej ligy, kde keď mi poukazovali, že aký majú projekt, tie Drážďany, všetko, že hala sa im už dokončovala, oni hrajú na skle, oni nemajú normálnu palubovku, oni majú sklo a také, tak ten projekt a všetko vyzeral fantasticky. Tam som veľmi dlho neváhal a dohodli sme sa.
Doteraz vlastne Drážďany sa etablovali, dá sa povedať, v druhej Bundeslige, stále tam hrajú?
Áno. Áno. Tak oni majú budget veľmi dobrý, hej. No a je to jedno z mála družstiev vlastne vo východnom bloku, lebo Rostock vypadol. V prvej Bundeslige je Magdeburg, Berlin, Lipsko. A tam v druhej Bundeslige sa mi zdá, keď dobre viem, tak už je len Dessau, Aue a Drážďany. Pri tom kvante družstiev, ktoré sú, možno sme niekoho zabudli, ale aj keby ich bolo 7-8, tak pri tom kvante, pri tom 40 koľko družstiev v prvej, druhej lige dokopy, tak nie je to veľa z východu. Myslím. A tam to bolo také zaujímavé, ako úvod bol veľmi zaujímavý, lebo prišiel mladý trenér, veľmi mladý trenér prišiel a sme sa bavili ešte pred sezónou, že ako to vyzerá, aké sú jeho trenérske metódy a on hovoril, že tak ja akože suverene som moderný trenér, ja uznávam tie krátke, typický španielský model, krátke, ale intenzívne tréningy. No, tá paráda, ne? Chvíľu si zatrenujeme, zmestíme sa do také hodinky a pol. No, tak išli sme na sústredenie. Niekde dohor do kopcov, vymyslel, že ideme na sústredenie. A prišli sme tam, bol som normálne nabalený a zrazu sme boli na izbách a mladí roznašali už vlastne tréningový program. Tak keď som toto uvidel, že za 7 dní, každý deň sme mali mať po 5 tréningov, tak ja som nevedel, že či to si srandu robí, alebo čo. Ale potom som pochopil, že srandu si nerobil, že začali sme ráno takým 45 minútovým výbehom, na to išla rozcvička, posilovanie vlastnou váhou, prišli sme na hotel, išli sme na raňajky, išli potom z raňajok, sme sa prezlekli, išli sme do haly robiť hadzanu. Išli sme na obed, z obedu sme sadli na bicykel, toto bolo inak pre mňa najhoršie. A ten bicykel nejak som nám doniesol a predsa len donesli bicykle pre ľudí, takých priemerných ľudí od 170 do 180 centy. A tréner povedal, že sa spustíte 12 minút dolu tom kopcom,
a potom sa otočte hore a to dvakrát, och, tá tam, toto ma zatavilo úplne. To, ako boli fázy, kde som vyslovene len bežal vedľa bicykla do kopca, alebo som nevládal točiť. A potom bol Olovrand, išli sme do haly, zase dvojhodinový tréning, krátky, ale intenzívny hádzanej. Večera a po večeri ešte posilka a tak nejak som sa doplantal na izbu a spal. A toto s nami robil 7 dní. To sme akože na krajičku svojich možností nejak prežili. A potom hovorí, cestou domov, jak sme pobalili, naložili mikrobusy, že no tak ešte cestou domov zastaneme v aule a zahráme s nimi jeden prípravný zápas. No a to už som ako, že bol fakt fyzicky vyčerpaný, ja som nevydržal, no hovorím, že tak sa pozri do mojej zmluvy, že čo tam mám, či tam mám napísané príprava na Ironmana alebo profesionálny hádzanár. Mm-hmm. No tak po tejto mojej poznámočke sme mali dlhšiu takú komunikačnú pauzu.
Fúha.
Alebo on sa to urovnalo.
Mm-hmm. Dobre, a Dražany asi je veľmi, veľmi pekné mesto, takže bolo to možno aj to jedno z tých najkrajších, kde si v Nemecku hrával?
Tak Dražďany asi určite. Najkrajšie, druhé Rostok. Mm-hmm. Aj Zenach to bola také menšie mesto alebo väčšia dedina v strede Nemecka. A Ludwigshafen, tak to je strašné. To je pekné zvonku, lebo tam je tá najväčšia chemička na svete. A to zvonku, ak ideš po diaľnici a v noci je to vysvetené, tak to vyzerá jak nejaký New York pomaly, ale v skutočnosti je to chemička a je to strašné.
Mm-hmm. No, v Ludwigshafene si teda tam si prestúpil z Elf Florencu?
Áno. Mm-hmm. Im sa zranila práva spojka, potrebovali právu spojku a ja som sa bavil s Dražďanami, oni hovorili, že podľa všetkého asi nechcú predĺžiť po tej sezóne zmluvu, lebo mali vyľadnutého nejakého Maďara. A tak hovorím, že dobre, tak idem tam do prvej ligy, keď sa niečo podarí, sa ukážem, uvidíme, či príde. No. A to bolo tiež, som prišiel do toho Ludwigshafenu a to bolo jak na psychiatrii čisto, lebo v Dražďanoch som mal trenera, ktorý proste stále všetko komentoval a kritizoval. Všetko bolo zlé, dal si gól, ale vymenoval tiež ďalšie 3-4 možnosti, že ak to lepšie mohlo byť a proste nebol to taký pozitívny, taký negatívny doslovek bol. A prišiel som do Ludwigshafenu a ten tréner bol úplne na taký ten americký štýl hodený tej pozitívnej psychológie. Tam som hodil mimo bránu a on z ničoho nič začal kričať, že výborne, výborne, super bolo. Tak som sa cítil aj na psychiatrii z vodu, som mu to fakt ako neveril, hej, ale keď som videl, že tí chlapci mu strašne mu veria, strašne mu dôverujú, každé jedno slovo mu proste, dá sa povedať, že žrali. On keď mi povedal, že skočí do stupne, tak ja si myslím, že tí chlapci by skočili. Oni neskutočne mu verili. Tam som prvý raz, asi aj posledný raz videl takú dôveru medzi trénerom a hráčmi, aká bola.
Je tam doteraz v Ludwigshafene, nevieš?
Áno. A je to, dovolím si tvrdiť, jeho úspech, že Ludwigshafen s tým manšaftom a budžetom, aký má, a manšaft si myslím, že má priemerný v druhej lige, tak je to jeho veľký úspech, že sa stále udržia v prvej lige. Mm-hmm. Lebo oni idú na doraz. Oni idú 60 minút na doraz, oni ho počúvajú, on čo povie, to je sveté a tam tá chémia doslova funguje.
A dokonca majú aj celkom dobré výsledky. Neviem, či neporazili aj Rijnekar Leuven jednu sezónu doma, alebo celkom...
Áno. Porazili aj Rijnekar Leuven, aj také. Oni mali aj šťastie, hej, lebo minulú sezónu bolo sa mi zdá, že tak, že oni museli doma vyhrať a nad nimi Gummersbach s niekým, neviem či nie s Ballingenom, musel remizovať. Posledný zápas, to bolo posledné kolo a normálne ten Gummersbach doma remizoval, neviem teraz s kým, či s Ballingenom, s kým, s jedným z tých dvoch, ktorému stačilo jednému alebo druhému vyhrať a už by bolo jasné, že Ludwigshafen vypadne. A oni remizovali a Ludwigshafen zostal v prvej lige, tak to bolo.
Áno, to bolo do poslednej minúty vtedy, si to pamätám. A potom si išiel, myslím, do Švajčiarska.
Áno, tam som išiel. Tlačil som sa tam, lebo otec môj hrával vo Švajčiarsku a vždy mi to opisoval, že akože taký pasa život jedno s druhým, že tam je. Uh-huh. Išli sme vyskúšať. Aj s manželkou bývali sme v St. Gallene. Hral som za Gosau, čo je hneď vlastne pred St. Gallenom. A bolo to tam také trošku iné, hej, darilo sa mi, že tiež som bol oni tam, tí, čo sú najlepší strelci v družstve, tak hrajú v inom drese, tak v tom som hrával, že bol som najlepším strelcom, ale Bolo to nám trošku také iné a už na Vianoce, keď sme sadli s manželkou do auta, tak sme cestou domov na Slovensku, keď sme išli, už sme sa bavili o tom, že už si nevieme predstaviť sa vrátiť. A tak aj bolo. Už sme stali na Slovensku v Košice.
Ešte teda s tou krátkou pauzou v Budakalaze, ale to si asi dochádzalo vtedy.
Áno, tam to bolo vyslovene také, že mne sa nechcelo ísť. Ja som nechcel ísť nikde z Košíc ani nič. Aj začalo, Martin Mazak mi začal volať a oj, že príď, pomôžeš nám, že vidú ti v ústretí, toto, toto. A som nechápal, že ja mi môžu ísť akože v ústretí v takej lige, ktorá maďarská, dajme tomu, že je tretia najlepšia na svete, že mi môžu ísť v ústretí. A postupne mi začal volať manažer, že chápe situáciu, že manželka chodí do práce, malého mám doma, nemám ho kde nechávať, jedno s druhým. A tak sme jednali, až to vykľulo to, že stačilo, že som chodil v štvrtok, v piatok na tréningy, to boli dva tréningy a v sobotu zápas.
Mm-hmm. Dobre, tak to sme si postupne prešli tvoju kariéru. Poďme na... No, ale to je super. To je super, keby každý bol takto ukecaný, tak tie podcasty myslím boli oveľa zaujímavejšie. Poďme
Tak zase musím sa kontrolovať, bo kedy by sme skončili, vieš, to by sme mohli live robiť.
Dobre, takže ďalší okruh, ktorý tu máme, v podstate rodina, ktorá pri tebe je absolútne športová, keďže otec je tiež bývalý hádzaná reprezentant a sestra už si spomínala, hráva v Turecku, v Istanbule, slovenská reprezentantka. Tak prezrať niečo viac, ako to u vás funguje, či sa doma bavíte len o športe, alebo práve, že potrebujete vypnúť od toho?
Úvody boli ťažké, lebo otec bol ešte aj môj trenér z úvodu, tak to bolo vždycky, hej, to bolo... Neboli sme až takí profíci, že by sme si nenosili domov prácu a podobne, takže bol to, dá sa povedať, že celodenný údel trenér hrať. Ale postupne sa to, rokmi sa to zlepšovalo. No a tak bavíme sa o športe, jasne, že sa bavíme, lebo pozeráme všetky druhých športov, nielen hádzanú, basketbal, za chvíľu príde zima, aj keď ja do toho veľmi nebabrem, ale otec so sestrou, oni sú veľkí fanúšici aj biatlonu, cyklistiky, skoku na lyžiach, neviem, všetkého možného, hej, oni pozerajú viac menej všetko. Ja sa to snažím selektovať na také populárne športy, čo ma zaujímajú. Ale bavíme sa. Vždy, keď je možnosť, tak aj tá súťaživosť z ich strany je nenormálna. Predsa oni sú takí ortodoxnejší športovci, jak ja, otec so sestrou. Takže oni vždy majú niečomu výzvu, či k basketbalu na dvore, alebo volejbal, alebo niečo vždy vymyslia. Že by to nebolo len také posedenie na káve.
A sestra teda nikdy nerozmýšľala nad hádzanou, či tým, že vlastne v Košiciach boli Good Angels, tak to bolo asi jasné?
A nie, práve, že ona sa mi zdá, že ešte aj v 15 rokoch, keď mala zmluvu s Good Angels, prišla eventa a núkali ju, že či nechce ísť na hádzanou, keď si dobre pamätám. Ale...
Tak, taká spojka by sa zišla určite aj našej reprezentácii. Je lavačka alebo pravačka?
Ne, pravačka, ja som jediný ľavák. Aspoň to, že ľavú ruku mám, keď už nie som taký, ako oni. Ale tak zase, keď sestra nešla na hádzanú, tak som si našiel hádzanárku ženu. Tak
super.
Sa kompenzoval. Ale ja to si len srandu robím. Ale tak ľudka na to, že koľké roky manželka hrávala hádzanú na najvyššej úrovni, čo mala aj kopu tých ocenení na Slovensku a všetko možné. Ešte potom v Eisenachu, keď ja som bol, tak ona hrávala chvíľu za Turingen, potom otehotnila. Tak ona k tomu športu až tak neinklinuje, lebo ona veľmi ťažko prehráva, hej. Tak, jak môj otec, on tiež ťažko prehráva, ale ona keď prehrá, sa urazí. Otec keď prehrá, tak chce hrať znovu, kým nevyhrá. Takže z nimi je zložité.
A tvoj syn teda, geny na geny už má zarobené určite a už vyzerá to, že bere aj loptu do ruky?
Tak snažíme sa s ním... Prejde všetkými, takými už bicykľuje, pláva, také základné veci, tak má 4 roky, už ovláda. Snažíme sa vždy, keď chce, tak hádzať si, alebo... A on vždy niečo chce robiť, hej. Teraz najnovšie sa učí, má takú tabuľu, tak on furt hovorí, že sa ide učiť, tak sa učí písmená čísla, písať somariny, ale tým, že žijeme na dedine, tak on je celé dní vonku. On celé leto, dá sa povedať, že som len... sedel na terasa a dohľadal na ňu, že by nevymyslel nejakú neskutočnú somarínu, nebezpečnú životu a pozdravie ohrozujúcu, ale celé dni bol vonku, behal a hral sa, takže
super.
Myslím, že možno, keď bude mať záujem, tak niečo môže robiť.
Prejdeme na ďalšiu tému. Mám tu spolukomentovanie s Peťom Zagibom, takže skús opísať, ako ti to ide, či ťa to baví, či sa v tom vidíš v budúcnosti.
To je také. Je to zaujímavé. Inakšie, keď som išiel prvýkrát to robiť, tak som si hovoril, aká to je. Je to jednoduché, nebudem tam sedieť a rozprávať, tak jak s tebou. Ale potom, ak som si tam sadol, dal tie sluchátka na uši, pozeral a zrazu som si začal uvedomovať, že to ľudia naozaj počúvajú. Teraz treba dať pozor na to, čo si povieš, jak to povieš. Mm-hmm. Tak prvé to vysielanie bolo také, neviem, také všelijaké. Ale potom si myslím, že už sme začali sa tam lepšie baviť, rozprávať. Aj s Peťom tak uvidíme, ale nie je to niečo, čomu som sa určite asi chcel venovať, že by ste ma videli v televíznych správach.
A vlastne prvý prenos si mal ten slovenský pohár s tým škandálnym finále, či?
Nie, ešte predtým. Sme boli pár razy komentovať, našťastie Sehaligu Prešov.
No, tak už si bol potom pripravený ale troška.
Hej, ale vždy vyšli také zápasy, kde to bolo 17 a tak. No. Mm-hmm. Ale naučili sme sa postupne niečo rozprávať. Uvidíme, tak to škandalózne finále, to bolo zaujímavé po všetkých stránkach, hej, aj na tú variantu, nielen, že rozhodcovia, tie legenda tak neboli pripravení, ale ani my za stolíkom a vôbec som ani nevedel, že. Ale nenapadlo ma to, že mala by sa hádzať druhá séria. Ja som myslel tiež, že je to rýchla smrť. Mm-hmm. Potom, ale stalo sa.
Dobre, prejdeme na ďalšiu tému, ktorú je stavebníctvo. To možno málo kto vie. Mňa osobne to veľmi prekvapilo, napríklad, keď si mi teda posielala tie projekty, ktoré robíš. Tak možno predpokladám, že málo poslucháčov vie o tom, tak skús povedať, ako prišlo k tejto tvojej druhej kariére a aké máš momentálne aktivity a čo plánuješ do budúcnosti.
Hej, momentálne, no ono to zišlo z toho, že jak bola teraz tá karanténa jedno s druhým, manželka chodila do roboty a ja som bol vlastne doma zavretý s malým, tak som sa začínal aj nudiť a už som začínal aj rozmýšľať so sestrou, lebo aj sestra bola doma, že čo budeme robiť, keď raz ten šport skončil. Ten šport vlastne je obmedzený, hej, život športovca na určitú časť. A tak sme rozmýšľali všelijaké veci, nás napadali, ale potom sme si vlastne uvedomili, že tu, kde bývame, je pekne, je to blízko Košic, nejaký pozemok mala sestra, nejaký my, takže či by sme tam niečo nepostavili, bol je dopyt, mm-hmm. Tak hovoríme, že niečo by sme mohli postaviť, nakresliť si, že ak by to, aká je naša predstava, no a tak to vzniklo, že začíname stavať 4 domy, no vlastne stavame teraz 4 domy a uvidíme, čo bude z toho ďalej, kúpili sme ešte nejaké pozemky a tak postupne prejsť, jak sa vraví v športe, na tú druhú stranu.
Mm-hmm. A musíš byť na to technicky zdatný, alebo je to v podstate nejaké manažovanie tých robotníkov a ako to vidíš?
No, tak mám aj v týme, mám aj technicky zdatných pracovníkov, ako je otec, lebo ten už predsa nejaký ten dom postavil, lebo bol pri ich dome, pri mojom dome, keď sa staval, aj sestra, ale sestra je proste teraz v Turecku, takže ona len to vidí cez fotky a videá. A dá sa povedať, že ja zastrešujem skôr to obvolávanie, manažovanie, že by to bolo všetko na čas, bagér, kamene, tieli, no všetko, aby každý mal všetko na čas, že by to plynule išlo, že by sme nemali nejaké veľké prestroje a že by čím skôr to bolo hotové. Mm-hmm. Takže, ale keby, že treba ísť niečo robiť, neostupalo, lebo toho roku v lete som sa ako dosť toho robil, predsa len bolo dlhé leto, dá sa povedať, tá karanténa, v čom sme to boli zavretí, bolo dole, takže porobili sme už všetko tu v okolí aj. Mm-hmm. Takže nebal by som sa fyzickej práce.
Skús možno tak v stručnosti, v krátkosti popísať ten stavebný proces, možno keď nás počúva nejaký mladý hádzanár, ktorý predpokladám, že na Slovensku nie, ale niekde inde hrával, má zarobené, chce si postaviť dom, tak kde začať? Má začať nejako.
Určite s pozemkom a ďalšiu vec, čo sme hlavne riešili, my sme nechceli mali sme pekné pozemky, slnečné pozemky a nechceli sme urobiť to tak, že teraz prídeme a vybereme nejaký lacný katalógový dom a proste ho tam trepneme, hej, lebo v katalógu vyzeral dobre, preto sme mali nejakú predstavu, kreslili sme si to, pripravovali sme si to, že by ten dom aj podľa týchto svetových strán mal nejakú myšlienku, hlavu aj petu, potom sme to všetko prednávali s architektom, až sme sa dostali do finálnej podoby, ktorá sa páčila tak, jak jemu, hlavne na to, že povedali sme si, OK, tak v tomto si vieme predstaviť aj my žiť a bývať. Mm-hmm. To bolo pre nás vlastne dôležité. Aby sme to nám páčilo a vedeli sme, keď budem niečo ponúkať, aby som vedel, čo ponúkam a aby sa to mne páčilo.
Dobre, a prezrať, ako prebieha taká celá tá administratívna časť v Košiciach, po úradoch, nejaké stavebné povolenie, či to je náročné, alebo či to je v pohode?
Je to náročné, preto mám tie papierováčky, ale tu zase musím pochváliť a spomenúť mamu, ktorá ona vlastne toto všetko zastrešuje a povybavovala, pobehala popri svojej práci a výrazne mi tým uľahčila život a nemusel som stratiť nervy. Takže toto všetko zastrešila moja mama, ktorej je jedno veľké. Ďakujem za tú trpezlivosť.
Super. No a neviem, čo by som sa ešte opýtal. Aký typ robotníkov je možno najťažšie zohnať? Obkladači alebo s čím je problém?
Myslím si, že teraz sme zohnali, zohnal som jednu partiu robotníkov a sú veľmi šikovní. Hej? A preto aspoň ja na to tak pozerám, že nevždy môže sa im všetko podariť, a každý viem, že nevždy sa každému všetko podarí, ale čo sa mi strašne páči, že majú chuť robiť v kuse, netreba ich tlačiť k robote, alebo dačo, proste prídu a robia celý čas. Mm-hmm. To sa mi na nich páči veľmi. A nemám som žiadny problém, títo chlapci, čo mám ich, sú veľmi šikovní a dá sa povedať, že vedia všetko okrem strech spraviť. Mm-hmm.
Takže je to niečo, čo ťa naplňa a vieš si presne, že by si to robil aj v budúcnosti, troška vo väčšom?
No, tak pomaly zistujeme, že asi aj hej a že budeme k tomu pomaly smerovať, ale ešte keď môžem hrať, chcel by som hrať a dožiť sa, dajak sa prebojovať do nominácie a zahrať si ešte na tých majstrovstvách, keď sa bude dať. Uvidíme. Mm-hmm. Hlavne kvôli tomu vlastne hrávam ešte hádzanu a trénujeme všetko.
Jasné. Dobre, čaká nás posledný okruh témy a to je slovenský šport celkovo a konkrétnejšie aj hádzaná pod vplyvom korony a dá sa povedať, že aj krízy, ktorá asi príde pre celý šport. Ty si toho dosť pochodil, takže môže aj veľa porovnávať, tak skús povedať možno, čo sa robí u nás zle a malo by sa robiť inak. Kde vidíš ty tie príčiny?
No, to je taká téma, že neviem, či toľko času by sme až mali, lebo zverme to tak, začneme v tom bode, kde sa nachádzame teraz a je to veľmi zle. Hej. Už pred krízou sme mali problémy a myslím si, že teraz po tejto, alebo teraz vlastne príde kríza, ja neviem ani, ak sa to delí. No, pred koronou bolo, dajme tomu, nazvime to, bolo zle, ale teraz počas tej korony sa situácia rapidne zhoršuje a neviem si to predstaviť, lebo deti nešportujú teraz. Hej. A je strašný problém v momentálnej dobe doniesť deti a presvedčiť deti a rodičov, že ten šport má význam. Toto na Slovensku je strašný problém, podľa môjho názoru, čo som videl a čo zažívam. Sám som chodil, keď bolo možné, mal som krúžky tu nedaleko s deťmi. Deti boli strašne šikovné, nadáne, vedeli, chápali, aj nebol s nimi problém, ale problém bolo presvedčiť ich, aby sa dali na hádzanu, alebo rodičov, aby sa dali na hádzanu, aby dochádzali do haly na tie tréningy, že vlastne o čo tam ide a tak. A to bolo ešte pred koronou. Teraz po korone, neviem, dajme tomu, že ono to čo chvíľa už bude rok, deti viac menej len s prestávkami trénovali, no v prestávkach trénovali, a možno postupne aj sa zabúda na ten šport v mládeži a ten ročník alebo ročníky, nebude to chýbať, dajme tomu hneď budúci rok alebo o 2 roky, keď budú doma majstrovstva, ale možno o 4-5 rokov, keď tie ročníky doslova budú chýbať. Mm-hmm. A to teraz sa bavíme o hádzanej, hej, ale myslím si, že aj ostatné športy sú na tom takisto. Takže neviem si ani predstaviť, aké riešenie by sa tu tomu mohlo nájsť. Možno, že keď všetko dobre pôjde a postupne sa budeme vrácať k normálnemu životu, čo dúfam, že bude čoskoro, tak v lete by sme nemuseli dávať napríklad prestávku, ale nech sa hrajú letné ligy alebo také niečo, nech tie deti hrajú zápasy. Preto len však vieš sám, že čo je najlepšie na hádzanej, hrať zápas, nie trénovať.
Jasne. Alebo turnej, keď som bol malý.
Alebo turnej, proste nejaké riešenie, že by tie deti hrali, že by ich to bavilo, že by sa mohli zabávať. Ale bude to ťažké. Bude to ťažké a preto som bol v šoku, že napríklad idú tie majstrovstvá 2022 a Slovenská liga, najvyššia extra liga. Nepochopil som, prečo sa napríklad znížil počet kvôl len na 18, hej. Že doma vonku s každým odohráš a potom už ide play-off. Prečo sa nehrá viacej zápasov? Prečo len tými zápasmi sa hráči zlepšujú, podľa môjho názoru.
Mm-hmm. No a neviem, či za to nehlasovali Košice Kraus, ale nechcem tu teraz...
Neviem ani ja. Mm-hmm. Neviem ani ja, že či kto za to hlasoval. Ja hovorím o svojom osobnom názore, že podľa mňa to je blbosť.
Jasne. Súhlasím, určite. Každopádne, nemyslíš si, že o nejakom horizonte možno 5 rokov bude tá liga úplne amatérska? Že už vlastne teraz vidíme, že okrem Prešovu a Považskej je tam pár tímov, ktoré sú, dá spať, také semiprofesionálne. Potom sú kluby ako napríklad my v Modre, ale a ja sa naozaj bojím, že čo bude o pár rokov.
No ja si to nemyslím, že to bude o pár rokov. Ja si myslím, že teraz tá liga je takým amatérským dojmom, dajme tomu. Nehovorím o tom, hej, zväz sa možno, že snaží tú ligu vysielať na YouTube jedno s druhým, ale tie podmienky na Slovensku, na trénovanie, či športoviska a také jedno s druhým, to sa nedá nazvať nejakým profesionálnym zazemím. Jediné profesionálne zazemie, čo má, má Prešov, má tréningovú halu, má kopu hal, má vybavenie, všetko, ale ostatné kluby si nemyslím, že by sme sa mohli baviť o niečom neskutočne profesionálnom a tým pádom si myslím, že v tom horizonte niekoľkých rokov, jak ty si hovoril, to, keď sa neudeje nejaký zázrak, to bude asi celé padať na hubu.
Mm-hmm. Každopádne ťažko je vidieť kluby, určite to súvisí najmä s financovaním, pretože neviem, či sponzori majú zrovna motiváciu dávať na Slovensku peniaze do športu.
Tak toto nechápem, akože urobil sa ten športový zákon, ale mne to tak príde, že urobilo sa A, ale B sa neurobilo vôbec. Mm-hmm. Na jednej strane, OK, tá myšlienka, že by športovci boli zamestnanci jedno s druhým, super. Veď tak by to malo byť, že by boli akože aj trošku športovci chránení. Na druhej strane, pre klub je to nemysliteľné, lebo keď musí sa tak postarať o športovca, tak samozrejme, že odzrkadli sa to niekde na plate, že ten plat taký nebude, hej? Keďže musí za ňo viacej odviesť. A zároveň nič sa neurobilo preto, aby tie kluby dostali podporu od podnikateľov alebo nejakých firiem. Že by to bolo prospešné aj pre firmy.
Presne, takže, v tejto téme sa mi veľmi páči názor napríklad Daniela Jendrichovského, však asi tie známy. Z Good Angels basketbalu presne hovoril, o koľko sem navýšili náklady na jednotlivé hráčky a ako hovoríš, nespravil sa tam to B. A žiaľ Bohu, no.
Tak žiaľ Bohu, ale ten zákon už má aj niekoľko rokov. No tí, čo sa v tom vyznajú, čo chodia v športe, nie že niekto, kto v živote nešportoval alebo nezažil, tak tam majú tomu, akože vytýkajú tomu zákonu veľa vecí. No ale ja neviem, že či za kým treba konkrétne ísť, alebo komu by to trebalo povedať, že to nefunguje. Ja viem, že sú teraz aj oveľa dôležitejšie problémy a evidentne v najbližšej budúcnosti aj budú dôležitejšie problémy ako toto, ale aj toto treba riešiť, alebo trebalo už riešiť.
Mm-hmm.
Lebo bez toho sa ten šport nenaštartuje, bez toho, že by mali firmy podľa mňa nejakú motiváciu dať do klubov peniaze. Neviem tam nejakú takú, akože budúcnosť bez toho upravenia zákona.
Tak uvidíme, ako sa to bude vyvíjať. Skúsme to ukončiť nejak pozitívne. Prezrať nám najbližší program. Kraus, ako hráte?
Keď sa nič nezmení, keď budú také a také opatrenia, však to, my ideme, napríklad doma sme mali hrať s Povázkou ešte predtým dávnejšie a my sme sa dozvedeli len 3-4 hodiny pred zápasom, že nám len volali, že chlapci, nikdy kam necestujte, Povázka, neviem čo, neviem ak to testovať, čo, zrušil sa zápas, hej. Takže aj keď sme išli do Bratislavy, tak ešte v sobotu ráno voláme, uistujeme sa, píšeme si, že či ide sa, nejde sa, jak to vyzerá, koľko ľudí ide, koľko nejde. Mm-hmm. Ako, je to také všetko na kolene robené, ale podľa programu ideme do Hlovca. Mm-hmm. Ideme do Hlovca, s Hlovcom sme ešte nehrali, takže uvidíme, čo to bude.
Možno ešte opíšme pre ľudí, ktorých to zaujíma, ako prebieha to testovanie u vás. Príde ten zdravoťák k vám do haly a je to deň pred zápasom, dva dni pred zápasom, alebo ako?
No podľa toho, že kedy má aj ten zdravoťak čas, hej, lebo predsa on nečaká na Košice Kráľovské, kedy mu zavolajú, ale normálne podľa tých pravidel a noriem, jak to je, hej, že nachádza sa niekde inde, zoberie tú paličku, obchávame do nosa, vytlačí slzy, vtedy je to v poriadku.
Dobre, tak ďakujeme za dnešný podcast, prajem všetko dobré,
ďakujem.
Veľa zdravia v tejto dobe.
Ďakujem aj ja, napodobne.